মই বেগুসরাইতে সীমান্ত, হ্যাঁ, জেলা স্থাপনা দিবসে গান্ধী জয়ন্তী উপলক্ষে বেগুসরাই জেলা প্রশাসন কে দ্বারা কই কার্যক্রম আয়োজিত কিয়ে গে। সুবহ মে পুলিশ লাইন সে এক প্রভাত ফেরি নিকালি গে। প্রভাত ফেরি কো বিধিবত হরি ঝান্ডি দেখা কে জেলা অধিকারী নৌসা নিশুক নে রবানা কিয়া। প্রভাত ফেরি মে জেলে কে বিভিন্ন প্রাইভেট ও সরকারি স্কুল কে বচ্চে শামিল থে। প্রভাত ফেরি পুলিশ লাইন সে নিকল কর ট্রেফিক চৌক আম্বেদকর চৌক কচহরি চৌক হতে হুয়ে গান্ধী স্টেডিয়াম পৌঁছে। প্রভাত ফেরি মে স্কুলী বচ্চো কা উৎসাহ দেখনে লাই। সবাই দূসরি ও জেলা স্থাপনা দিবস আর গান্ধী জয়ন্তী কে অবসর পর স্বর্ণ জয়ন্তী পুস্তকালয় জেলাধিকারী अनुमंडलाधिकारी विनय कुमार, बीएमपी के कमांडर सुधीर कुमार सिंह, नगर आयुक्त राजीव कुमार श्रीवास्तव, लोकेश झा, सहायक कुमार विधायक श्री नारायण यादव, कांग्रेस की पूर्व जिलाध्यक्ष शांति समिति सहित अन्य लोगों ने गांधी जी के प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। वहीं स्वर्ण जयंती पुस्तकालय जिला स्थापना दिवस और गांधी जयंती के अवसर पर भजन कीर्तन का भी आयोजन किया गया, जिनका नेतृत्व प्रसिद्ध संगीतकार अंजनी कुमार अंजनी किया। मौके पर बापू के प्रिय भजन की प्रस्तुति की गई। इसके बाद स्वर्ण जयंती पुस्तकालय के प्रांगण में रक्तदान शिविर का आयोजन किया, जिसमें स्वर अनुमंडलाधिकारी सहित कई लोगों ने रक्तदान दिया।